บทที่19พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนามขณะนั้นปิลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงแล้วทูลว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือปิลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชนปิลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าดูเถิดเราพาคนนี้ออกมาให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลยพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทำด้วยหนามและทรงเสื้อสีม่วงและปิลาตกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าดูคนนี้สิฉะนั้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์เขาทั้งหลายร้องอึงว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปิลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิดเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยพวกยิวตอบท่านว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตายเพราะเขาได้ตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าฉะนั้นครั้นปิลาตได้ยินดังนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซูว่าท่านมาจากไหนแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะไม่พูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะตรึงท่านที่กางเขนและมีอำนาจที่จะปล่อยท่านได้พระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นผู้ที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดบาปมากกว่าท่านตั้งแต่นั้นไปปิลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซ่าผู้ใดที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็พูดต่อสู้ซีซ่าเมื่อปิลาตได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาณที่เรียกว่าลานปูซีลาภาษาฮิบรูเรียกว่ากับบาธาชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษัตริย์วันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่าดูเถิดนี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายแต่เขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตรึงเขาเสียที่กางเขนปิลาตพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือพวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่าเว้นแต่ซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วปิลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขนและเขาพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าสถานที่กะโหลกศีรษะภาษาฮิบรูเรียกว่ากะลาโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนคำประจานติดไว้บนกางเขนและคำประจานนั้นว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวเป็นอันมากจึงได้อ่านคำประจานนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและคำนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮิบรูภาษากรีกและภาษาลาตินฉะนั้นพวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึงเรียนปิลาตว่าขออย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปิลาตตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปครั้นพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วเขาทั้งหลายก็เอาฉลองพระองค์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน และเอาฉลองพระองค์ชั้นในด้วยฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บทอตั้งแต่บนตลอดล่างเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดกันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับสลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้ทั้งนี้เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์จะแบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาจะจับสลากกันพวกทหารจึงได้กระทำดังนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคนโอปัสและมารีชาวมักดาลาฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดและตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับนางมาอยู่ในบ้านของตนหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จจึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำองุ่นเปรี้ยววางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หูศกชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปพระอัฐของพระองค์ไม่หักเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอให้ปีลาตทุบขาของผู้ที่ถูกตรึงให้หักและให้เอาศพไปเสียเพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กลางเขตในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่งและขาของอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สี่ข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร์จะสำเร็จซึ่งว่าพระอัฐของพระองค์จะไม่หักสักซี่เดียวและมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่าเขาทั้งหลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทงพระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟหลังจากนี้โยเซฟชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะกลัวพวกยิวก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปีลาตและปีลาตก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระเยซูไปฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดย่อกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยพวกเขาอัญเชิญพระศพพระเยซูและเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในสถานที่พระศพถูกตรึงที่กลางเขตนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น